Сёння напярэдадні вяліка дня па традыцыі з беларускімі журналістамі сустрэўся мітрапаліт мінска-магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч. Тэма размовы ў гэтую нядзелю католікі ўсяго свету адзначаць Васкрасенне Хрыста, галоўную урачыстасць хрысціянства. Але ў календары каталіцкага касцёла ў Беларусі працоўным амаль кожны месяц значныя мерапрыемствы, аб якіх распавёў іерарх. Ужо ў красавіку ў Пінску будуць адзначаць 80-годдзе смерці біскупа Зыгмунта Лазінскага. Напрыканцы мая адбудзецца працэсія Божага цела па вуліцах Мінска. 3 чэрвеня ў Італіі пройдзе 7-я міжнародная сустрэча сем'яў, удзел у якой прыме і дэлегацыя з Беларусі.
5-8 чэрвеня ў Лісабоне, ў Партугаліі, адбудзецца 3-й каталіцка-праваслаўны форум. Тема гэтага форуму – эканамічны крызіс і беднасць у Еўропі, як выклікі для нашага кантыненту. Гэта вельмі вялікая падзея, можна сказаць, найбольшая экуменічная падзея Еўропы, ну, а напэўна сказаць, нават свету. Касцёл, як каталіцкі, так і праваслаўныя церквы, хочуць адказаць на выклікі нашага часу і хочуць адказаць на гэтыя выклікі разам.
Мітрапаліт адзначыў сваю занепакоенасць некаторымі тэндэнцыямі ў беларускім заканадаўстве. Католікі вельмі занепакоены прыняццем законапраекту аб рэпрадуктыўных тэхналогіях. Таксама Міністэрства адукацыі краіны выйшла з прапановай забараніць выкарыстанне рэлігійных сімвалаў у пачатковай школе. Іерарха непакоіць папулярызацыя ідэі гендэрнага равенства на заходні манер.
Мы ведаем, што прынятая пастанова аб супрацоўніцтве адукацыйных устаноў з рэлігійнымі арганізацыямі, і ў гэтай пастанове, на жаль, забаронена выкарыстоўваць рэлігійныя сімвалы ў навучальных установах. Я не кажу аб тым, што каб у школе вісеў крыж, але калі ці святар, ці свецкі чалавек будзе нешта распавядаць аб рэлігіі, цяжка гаварыць, не паказваючы крыжа, не паказваючы дзецям нікага другога рэлігійнага сімвалу. Мы не занепакоены гэтым. Таксама занепакоены тым, што ўсё часцей выходзяць такія прапановы аб стварэнні сексуальнага каналу, легалізацыі прастытуцыі, паказу фільмаў з элементамі насілля і парнаграфіі.
Мітрапаліт Кандрусевіч адказаў на пытанні журналістаў аб прадленні тэрміну працы ў Беларусі замежных святароў. Інфармацыі аб гэтым, што камусьці не далі візаў, няма, заявіў іерарх. На пытанне аб палітычных вязнях мітрапаліт адказаў, што да палітыкі каталіцкі касцёл адносін не мае, справа касцёла – духоўнае акармленне вернікаў. Арцыбіскуп паведаміў, што ў верасні ў Беларусі пройдзе першы кангрэс каталіцкіх СМІ, на які будуць запрошаны шматлікія прадстаўнікі мас-медыя.